Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Institucionet e Kosovës kanë dështuar në përmbushje në agendës evropiane, thot shoqëria civile. UEFA i detyron vendet të jenë një koqire të kombëtarës së Kosovës në futboll. Së paku 7 persona vdesin nga përmbytja e anijes në Budapest. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paku 7 njerëz vdiqën dhe 21 mbetën të zhdukur pasi një anije u përmbyt në lumin Danub në kryeqytetin e Hungarisë Budapest. 33 njerëz, shumica turist nga Korea Jugut, ishin në bordin e anijes, kur ajo u përplas nga një anije tjetër derisa po ankorohej, than zyrtarët. Incidenti ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Policia hungareze tha se ka nisur hetimet. Lumi Danub raportohet të jetë fryrë si pasojë rreshjeve të mëdha që shkaktuan rryma të forta. Ministria e Jashtme e Koreas së Jugut tha se turistët nuk kishin xhaketa shpëtimi. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të zhdukur. Një helikopter ushtarak MI-8 u rrëzua gjatë stërvitjeve në perëndim të Ukrainës duke shkaktuar vdekjen e të katër anëtarëve të ekuipazhit. Lajmi u konfirmua të njëjtën nga zyra për media forcave toksore të Ukrainës. Sipas saj, forcat toksore kanë humbur kontaktin me helikopterin të mërkurën mbrëma në orën 23:27 sipas kohës lokale. Agjencitë e zbatimit të ligjit ndodhen në vendin e ngjarjes në rajonin Rivne. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e urdhëroi shefin e ushtrisë generalin Ruslan Komçak të hetojë rrethanat e tragjedisë. Liçvënësit izraelit votuan për shpërndarjen e parlamentit pasi kryeministri Benjamin Netanyahu dështoi të formojë koalicionin qeveritar. Votimi shkaktoi zgjedhje të reja të cilat do të mbahen më 17 shtator. Netanyahu nuk mundi të arrijë marrëveshje për një koalicion të ri të krahut të gjatë pas zgjedhjeve të muajit të kaluar. Në qendër të ngërçit ishte një ligj ushtarak i rekrutimit që rregullonte përjashtimet për studentët ortodoks hebrejnë. Është hera e parë në historinë e Izraelit që një kryeministri i emëruar dështon të formoj koalicionin. Netanyahu do të mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e shtatorit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA tha se po i shtrëngon rregullat e saj në mënyrë që vendet që nuk e njohin Kosovën të mos refuzojnë të jenë nikoqire të ekipit të saj kombëtar të futbollit. Kosova ka ende shanse të kualifikohet për kampionatin evropian më 2020 dhe 4 nga 11 vendet që do t'i organizojnë lojrat e turneut të vitit të ardhshëm nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Në mesin e tyre janë Azerbajxhani, Rumania, Rusia dhe Spanja. Presidenti UEFA-s Aleksander Ceferin tha se politika i obligon të gjitha ekipet tjera të pranojnë të luajnë kundër kombëtarës së Kosovës, qoftë në territorin e tyre apo në territorin e Kosovës. Kosova njihet nga të gjithë kundërshtarët e saj në grupin aktual të kualifikimit për kampionatin evropian, Bulgaria, Republika Çeke dhe Mali, si dhe qeveria britanike për Anglin. Kosova është bërë antare e plotë UEFA-s në vitin 2016. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës janë kritikuar nga shoqëria civile pas publikimit të pakos së zgjerimit të Komisionit Evropian. Sipas analizave të para të publikuara nga organizatat jo qeveritare që monitorojnë procesin integrues të Kosovës, institucionet kanë dështuar në shumë aspekte në përmbushjen e agendës evropiane. Kronike Zjedi Ngashit.
Kosova po e humb betejën e saj në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, vlerësoi në përfaqësues të shoqërisë civile, pas publikimit të pakos së zgjerimit të Komisionit Evropian si një prej dokumenteve më të rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë në procesin e integrimit në BE. Organizatat jo qeveritare në Kosovë që përcjellin nga afër procesin integrues kanë dalë me disa gjetje përmes të cilave i bëjnë fajtore institucionet e Kosovës për ngjecjet e theksuara në raportin e Komisionit Evropian. Grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë vlerëson se raporti i Komisionit Evropian për Kosovën këtë vit konfirmon që institucionet e Kosovës, siç thuhet, e kanë humbur betejën për të mbajtur agjendën evropiane të gjallë, ndërkaq që Instituti EPIC vlerëson se Komisioni Evropian ka konstatuar se Kosova nuk ka treguar vullnet politik për të avancuar rrugës së saj integruese, është bërë progresi kufizuar në zbatimin e reformave evropiane, por ky progres ka mbetur nën hijen e vendosjes së tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës, thuhet në vlerësimin që ka publikuar Instituti EPIC. Kritikave rreth përmbajtjes së raportit të Komisionit Evropian u është përgjigjur edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj.
Është një raport në gjetra ta quaj ashtu të përzira, nëse çaktume ka vlerësim pozitiv për progresin arritur, nëse tjera ka kritik, për shembull edhe për taksën dhe e shoqëron kjo kritikë edhe në përgjithësi, mirë po megjithatë është një raport që pra në vlerësim pra reflekton edhe gjetrat e të arriturave, por edhe ngeqet edhe sfidat që ka Kosova.
Ndërkohë, Ministre e Integrimit Evropian Durata Hoxha thotë se raporti i Komisionit Evropian tregon për gjendjen faktike në Kosovë.
Pra të gjithë e dim se duhet të fuqizojmë, sundimin e ligjit, gjithë e potencojmë në vazhdimësi që duhet vazhdojmë luftën kundër krimit dhe korrupsionit, pra janë rekomandime të cilat edhe ne në vazhdimësi i potencojmë.
Të mërkurën, Komisioni Evropian ka publikuar pakun e zgjerimit e cila parashet që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të marrin rekomandimin pozitiv për hapjen e bisedimeve të antarësimit. Pakuja vjetore e zgjerimit përcakton në përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Kosova, e cila ende mbetet e fundit në procesin integrues, është kritikuar për shkak të vendosjes së taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, vendim ky që e mban atë përgjegjëse për pengimin e tregtisë së lirë si një prej parimeve kryesore të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosovë përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth rritjes së nivelit të kontrabandës në pjesën veriore të Kosovës pas vendosjes së taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia. Sipas ekspertëve, aksioni së martës i policisë së Kosovës dëshmon më së miri se nga ajo pjesë është rritur hyrja e paligjshme e mallrave në tregun e Kosovës. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Operacioni policisë e Kosovës në veri dhe jug të Mitrovicës, që rezultoi me ndalimin e disa zyrtarëve policor dhe qytetarëve si të dyshuar për krim dhe kontraband, bie në kundërshtim me deklaratat e mëhershme të zyrtarëve institucional se pas vendosjes së taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, niveli i kontrabandës nuk është rritur, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Zbatimi i masës mbrojtëse ka filluar para 6 muajsh. Gjatë muajve të parë të zbatimit të taksës, në treg nuk është vërejtur mungese produkteve nga këto shtete, përdrisa zyrtarë të lartë institucioneve dhe përfaqësues të institucioneve kompetente, deklaronin se mallrat e reja të importuara nga këto vende nuk po hynë në mënyrë jo ligjore. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, pranon se kontrabanda është zhvilluar, por jo në përmasat e mëdha. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nëse bëhet një krasim me fazën para aplikimit të taksës, kur kontrabanda mallrave është bërë në vlera më të mëdha, pas nëntorit është vërejtur se kontrabanda është zhvilluar me produkte me vlera më të ulta.
Pra për datë 29 nëntor 2018 do vazhdojnë ndërmarrjet e gjitha veprimet për zbatimin e vendimeve që rrezikojnë. Ne kemi vendosur një sistem të lëmisë mase, që ka rritur kapacitetet e kontrollit të gjitha pikat kufitore. Ekipet tona të antikontrabandës e kanë rritur aktivitetin duke operuar 24 orë gjitha zonat ku dyshohet se ka ca kontrabandë marrë, në veçantinë rajonin e Mitrovicës.
Policia Kosovës ka zhvilluar të martën një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës, i cili ka rezultuar me ndalimin e 19 zyrtarëve policor dhe të disa qytetarëve. Siç kanë njoftuar zyrtarët e prokurisë speciale të Kosovës dhe policisë së Kosovës, aksioni policor kishte për qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, mendon se pretendimi i autoriteteve se nuk ka kontraband është jo real. Ai thotë se për 20 vjet është zhvilluar kontraband me mallra luksoze në veriun e Kosovës. Kurse pas e vendosjes së taksës, Gashi vlerëson se sa herë të ketë rritje të akcizës së doganës, rritet edhe tendenca e kontrabanduesve për të kontrabanduar me mallra.
Unë ndaj që aksioni i fundit policisë dhe prokurorisë për t'i luftuar kontrabandën, sidomos brenda pjesëtarëve të policisë Kosovës, është një sinjal i mirë tek kontrabandusit se tashmë lufta kundër kontrabandës është më serioze.
Në anën tjetër, Adriatic Stavileci përmend pikat kufitare që konsideron më të favorshme për kontrabanduesit.
Disa pjesë në territorin e Kosovës se ndërhojnë mëson se pjesë të latë pares më të lartë. Normalisht të pjesë averiore me të rovizit ku atje problemi përveç që është problemi i kontrabandës, kemi edhe qaftit politike, nëse që i dini, por në pjesën tjetër kemi edhe kupje në dhe të barë pra, në një pjesën e Gjilani, gjithashtu edhe vëmijë qaftit një pjesë në problematike.
Edhe drejtori i përgjithshëm i administratës statimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, në një intervistë për Radio Evropa Lir, ka thënë se nuk ka indikacione që tregojnë se ka rritje të shmangjes statimore në pjesën veriore të Kosovës, edhe pse pranon se në atë pjesë të Kosovës nuk është gjendja e kënaqshme. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa Lir.
Disa demokratë të tjerë në Shtetet e Bashkuara bënë thirrje për votë besim ndaj presidentit Donald Trump, pasi këshilltari i posaçëm Robert Mueller tha se hetimet e tij nuk e kanë shfaqur presidentin nga pengimi i drejtësisë. Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA me 2016, foli të mërkurën për herë të parë para publikut. Hollësit në vazhdim. Demokratë në Shtetet e Bashkuara bënë thirrje për nxjerrjen e presidentit Donald Trump në votë besim pasi këshilltari i posaçëm Robert Mueller i bëri komente të para publike. Duke folur të Mërkurën, Mueller tha se hetimet e tij nuk e kanë shfaqur Trumpin nga pengimi i drejtësisë. Mueller është ngarkuar me hetimin e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Ai tha se akuzat për krim kundër një presidenti nuk kanë qenë opsion. Çështja e votbesimit e ka ndarë Partinë Demokratike, duke dhënë një numër ligjvënësish në kundërshtim me kryetarën e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe e të tjerë. Pelosi deri më tash i ka rezistuar idesë duke argumentuar se do të ishte kundërproduktive. Por komentet e Müllerit i nxitën tre kandidatë të mundshëm për president të SBA-s nga Partia Demokratike, Cory Booker, Kirsten Gillibrand dhe Pete Buttigieg, ju bashkohen thirrjeve për votbesim. Kongresi ka detyrim ligjor dhe moral për të filluar me njëherë procedurat e votbesimit, tha Booker, senator nga New Jersey. Senatorja New Yorkut Gillibrand tha se është koha që republikanët dhe demokratët të nisin seanca dëgjimore dhe të ndjekin faktet kudo që mund të çojnë. Kryebashkiaku i Indianës Pete Buttigieg tha përmes një postimi në Twitter se situata është afër referimit për votbesim. Duke ju përgjigjur deklaratës së Müllerit, kryetarja dhomës së përfaqësuesve Pelosi tha se Kongresi e konsideron të shenjtë përgjegjësinë e tij kushtetuese për të hetuar dhe mbajtur presidentin përgjegjës për shpërdorimin e pushtetit. Kryetari i Komitetit Gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve Gerald Nadler tha se këshilltari i posaçëm nuk e shfaqsoi presidentin nga pengimi i drejtësisë.
With respect to impeachment question at this point all options are on the table.
Në lidhje me çështjen e votbesimit në këtë pikë të gjitha opsionet janë në tavolinë dhe asgjë nuk duhet përjashtuar, tha Nadler. Trump tha në Twitter se nuk ka pasur prova të mjaftueshme kundër tij dhe për këtë arsye në vendin ton një person është i pafajshëm, tha Trump. Mueller kryesisht konfirmoi atë që thuhet në raportin e tij, i cili është publikuar muajin e kaluar me disa redaktime. Ai i detajoi 10 raste kur Trump mund të ketë bërë përpjekje për të penguar hetimet, por tha se akuzimi i presidentit për krim nuk ka qenë opsion për këshilltarin e posaçëm. Mueller tha se nuk beson se është e përshtatshme të flasë më tej për hetimet dhe se nuk do të jepte ndonjë informacion që nuk është në raportin e ekipit të tij. Duke ju përgjigjur thirrjeve të ligjvënësve demokrat për dëshmi para Kongresit, Mueller tha: "Raporti është dëshmia ime." A gjithashtu njoftoi mbylljen formale të zyrës së këshilltarit të posaçëm dhe dorëheqjen e tij nga Departamenti i Drejtësisë për t'u kthyer jetës private. Kaq të ndërruar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. në për cilën edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të qofshim në orën 16:00.